Šņurbēniņi par teātri ar Ievu Struku.
Mans viesis raidījumā Šņurbēniņi šodien ir Nacionālā teātra skatuves montāžas meistars, jeb skatuves mašīnists Rodrigo Lorencis. Sveiks, Rodrigo!
Labdien!
Mākslā mēdz runāt par dinastijām, bet ļoti reti runā par to, ka arī mākslas tehniskajā pusē un citās teātra profesijās var mantot, ja ne gluži amatu, tad nodarbošanās veidu. Un es tiešām šo raidījumu gribu sākt ar tava tēta pieminēšanu, jo Konrāds Lorencis bija ļoti ilgus gadus Nacionālajā teātrī un ne tikai strādāja kā skatuves meistars, bet dažkārt uzkāpa arī uz skatuves kā aktieris. Un tad tu esi tas retais gadījums, ka tu turpini tēta iesākto. Vai tēvs tiešām nospēlēja kaut kādu lomu tajā, ka tu tik daudzus gadus esi teātrī, jeb tā ir tāda sakritība?
Es domāju, ka tas bija maziņš faktors. Vienkārši tajā brīdī, kad tas bija 2001. gada novembris, kad es vienkārši paliku bez darba. Trīs dienas es biju bez darba. Un tad kā viens no variantiem tika izspēlēts, ka es varētu atnākt uz teātru strādāt. Ja runā par dinastijām, tad es jau esmu vispār trešajā paudzē.
Izstāstot.
Precīzi gadus es nemācēšu pateikt, ja, bet 60. gadu beigās man vecais tēvs no mammas puses atnāca. Strādāja teātrī, viņš bija kurinātājs tur, kur tā ir traktieša zāle, tur kādreiz bija katla māja. Un, kad ievies jau centralizēto apkuru, tad no tā amatu viņu pārcēla uz metāla cehiem un vēl 90. gados. Viņš piestrādāja pa dežurantu, vecais tēvs, un arī bija pa ugunsdzēsības lietām atbildīgais. Kas sanāk tā, ja ir zem skatos, skatās, mums ir motora telpa, un tajā vietā, kur tagad stāv tie motori, tur kādreiz bija ugunsdzēsības sūkņi, viss atsevišķi tādi pasaulīti, kas man ļoti patika viesoties arī pie vecā tēva, jo viņš bija izkrāsojis tur piesam ienākošās, izējošās trubas, tur zilas, sarkanas, tur vēl kaut ko, un tad tā ļoti interesanti bija iekārtojis, viņš to tie iekšā pilnīgi savu valstību tur tādēļ.
Un sanāk, ka tevi nevis tētis ietekmē, bet gan vectētiņš.
Nu, tas ir, es esmu visu laiku saistīts bijis ar teātri. Kopš bērnības. Es arī maziņš esmu nācis uz teātri. Es ļoti miglaini atceros kaut kādas lietas. Es zinu, ka bija teātra smarža savādāka, ienāko teātrī. Un vēl jau tāda lieta, ka mēs līdz 90, kurš kāds, 4. 5. mēs dzīvojam, ganībdām bija komunālajā dzīvoklī, kur kaimiņiene bija Brigita Kiseļova, kas arī bija administrātora teātrī. Un tā kā mamma tur atstrādāja, tāda... Viņas tur vakaros apspried teātra tēmas, visādas ap un par teātru. Un tā kā, cik es sevi atceros, es esmu bijis iekš teātra. Man nebija citu variantu, kur likties.
Bet tev nav gribējies kļūt par aktieri?
Nē, man patīk tehniskas lietas. Man nepatīk arī ļoti papīra lietas, kaut kādas administratīvais un tādas lietas, tas man nesaista. Bet tie tehniski darīja tādas praktiskas lietas, jā. Tas pats vecais tās. Mēs arī pie viņa, ka viņa ciemojāmies. Viņam visādi tur bija instrumenti, viss kaut ko, un tad mēs tur kaut ko zāģējām, skrūvējām, taisījām kaut kādas, nu kā 80. gados tās mēbeles, kādas bija tādas bija, vai nu pats taisa, vai arī kaut kur pa blatam dabū. Un tad vienkārši iemācīja strādāt. Nu, elementāras lietas, ko šobrīd piemēram atnāk jaunieši, nu īsti nav to praktisko iemaņu. Viņa telefonos varbūt ļoti ir progresīvi, ja, bet... Tajā pašā laikā piens, tādas elementāras tur zāģis, sāmurs, tādas lietas ir jāmāc, teiksim tā, lai pareizi pielietot. Kaut gan es arī diezvēju pareizi lietot, bet nu, sanā.
Bet šis iedziens, gan skatos meistars, gan skatos mašīnists, nu, normāls teātris skatītājs ļoti reti iedomājas, ka aiz tām dekorācijām ir milzīga mašinērija, un tādēļ es tev gribēju arī pajautāt, vai vairāk vajag zelta rokas, visu ko prast izdarīt, vai principā vajag zelta galvu, jo tā jau ir vesela šobrīd jau tehnoloģija pasauli, kā tā skatos mašinērija tiek darbināta.
Nu šobrīd es neteikšu, ka mums sarežģītākā lieta ir. Pēc remonta, jā, tas bija tā kā, nu, mēs no kaut kāda iepriekšējā laikmeta pārsveidāmies uz jauno laikmetu, ja. Apgūšana tā bija tā bišķī tā sarežģīta, ja, bet nu tagad jau ir kaut kāda bāze cilvēkiem man ieskaitot izveidojusies. Viņi arī šā tehnika jau noveco pie mūsdienu tempiem, kā attīstās viss, ja. Nu viņi arī noveco. Piemēram, lai kaut kādas smagās lietas celtu kādreiz rokām, tad tagad to dara mašīnas. Nu tas ir kā atvieglo dzīvi, bet līdz ar to arī scenogrāfiem tad ir brīvāka improvizācija. Kad es atnācu tikko strādāt, vairāk bija tādi prospektiem, kaut kādi baneri. Bija jau kaut kādas ar smagās lietas, bet bija arī vieglās lietas daudz.
Cik, piemēram, tā, lai cilvēkiem priekšstats tāda, nu, nevis sarežģītākā dekorācija, bet tāda vidēja, nu, lai tādu dekorāciju uzbūvētu un pēc tam arī nobūvētu. Tas laika ziņā, cik paņem?
Nu, vidēja kādas 7-8 stundas vajag, lai uzbūvētu. Ir arī, ko varam arī 3 stundās uzbūvēt tādas dekorācijas, bet ir arī, kur mums vajag gan izvēlēt. Tātad, ja viņa ir norakstīta, jau klūga mūks bija, tas mums aizņēma apmēram 12 stundas. Skatītāji iziet no zāles ārā, viņi apskatījušas izrāda emocijas par pozitīvus, negatīvus un tā, un mēs sākam nobūvu. Ja izrāda beigusies kaut kādos 10, tad mēs tikai pēc 12 vieniem mēram nobūvējam. Skatītājs sen jau guļ mājās, jo tā vajadzētu būt. Un mēs tad sākam jau nākošo izrādi jau būvēt tajos vienos naktī. Pēc tam atkal nākošā rītā jau 10 ir mēģinājumi, ja mums skatūs jābūt. Un tie mēģinājumi ar kaut kas vēl jāsagatavo. Un sanāk tā, ka mēs cirēs 6-7 no rīta aizējām no teātra projām. Un ir, kad, nu, 2-3.
Kad ļoti laicīgi beidzas darbs, jūs 2 beidzat naktī, ja?
Jā.
Tas, principā, tāds nakts darbs patiesībā.
Nu jā, kādreiz tā īsti nebija izteikta. Bija atsevišķi momenti, bet, nu, Covid laikā gan bija daudz brīvā laika, jā. Tur mums bija diezgan vieglas režīms, bet šī sezona sākusies tā jaudīgi.
Es ceru, ka arī scenogrāfa klausās raidījumu, tomēr aizdomāsies, kā tas ir strādāt caurām naktīm. Bet runājot par tām lietišķajām prasmēm, nu, šodien atnākotam cilvēkam saka, viņam arī pietrūkst, bet lielu daļu darba dara mašīnas. Un jā, vai tas skatuves meistars, vai viņam vispār ir jāprot noturēt rokā tas zāģis vai urbis? Cik tas ir?
Nu jā, bez tā nevar iztikt. Tikai, jo tas ir tomēr roku darbs, tas nav kaut kāda mehanizācija tur rūpnīcā, kur pa konvejeri iet tur. Viens robots dara vienu darbu, otru, trešo un tā tālāk. Nu, mēs to tehniku pieslēdzam ļoti maz salīdzinoši. Ja? Vienkārši tāpat tās, mēs viņu saucam pa magazīnām, noliktavas parastai tautai saprotami būt, nu, skatītājiem arī. Bet tas vēsturiski ir radies, tas magazīns, tas jo kādreiz tas ir Vācu teātris bijis, un laikam tas ir gājis cauri, paudzēm, tie nosaukumi. Pirmā magazīna, otrā magazīna, tad, no turienes jādabū ir ārā tāpat tās dekorācijas, viņas pašas neiznāks. Tā, tad tur ir vajadzīgs fizisks darbs, ir rokās, ir kājās slodzīti, ir, un tad ir kaut kādas lietas, kas jau ir it kā jau gatavas, mēs tikai liekam kopā, bet tāpat tās kaut kas neiet kopā, tad tur ir jāpievelē, kaut kas jāpiezāģē, kaut kas jāpiesiķi, vēl kaut kas, mēdz arī salūst, teikšu tā kā ir. Dekorācijas arī lūst, un tad viņas jālabo ir nakts vidū, piemēram. Ko darīs. Nu, vai nu mēs apstādinām visus darbus un ejam mājās, vai arī mēģinām salabot. Nu, un tad mēģinam pēc iespējas saudzīgāk salabot, lai varētu sabūvēt izrādu un nākušā dienā viņa būtu. Nu, piemēram, tajā pašā laikā, ja tehnika salūst tā nopietni, ir man tājies, ka pāris reizes bijis tā, ka mēs pametam darbu naktī, mēs vienkārši neko nevaram izdarīt. Pārstartējot visu kaut kādas tādas lietas. Un nekas nesanāk vienkārši, un jāpamet ir jāgaida, ir, kad nāks no rīta. Tālāk citi jau cilvēki labo to visu tehniku.
Nu, tas ir nakts laikā, bet kas notiek izrādes laikā? Tev ir bijusi situācija, ka izrādes laikā tehnika pēkšņi nolēma, ka nestrādās.
Jā, ir bijis, jā, jā. Nu, tad jāstās pēc situācijas. Ja tā nav kaut kāda muzikālā izrāde, kur dinamiski ir, tādās izrādēs vispār nav noticis nekas tāds kritisks. Ir tādās parastās izrādēs, kur ir laiks kaut kādas tev tur 5-10 minūtes līdz nākamajai parbū, tad var mēģināt pārstartēt to tehniku, jā, un tad aiziet. Vienreiz cīrulīšos bija, man tā liekas, cik gadi. Kad cīrulīši bija?
18. man liekas.
Jā, bija arī tā, ka mums vienkārši viss nobruka otrajā cēlienā un tur finālā tur jālaižās mājā, lai jā, jumtam jāceļas, to neko nevarēja izdarīt. Tad nospēlēja kaut kā līdz galam, tā kā varēja. Man paliekas, vēl dienakti nevarēja atrisināt to problēmu pēc tam. Nu jā, un tad man ir bijis tā, ka bija Anka Reiņina izrāda, un tur tāds stils, un viņš kaut kāds 4 vai 5 reizes, es tādu precīzi neatceros, cilājās augšā lejā, un es pēdējo reizi uzceļu augšā, man lejā sasprāks tur pārveidotājs frekvenču, ja. Nu, paveicās, kā saka, uzsprāks, es ātri konstatēju to problēmu, izrāda turpinās, un tad es varu, ko es būtu darījis, ja piemēram, nu, ja būtu, kad jā lejā, nu, tad ir jālaiž kaut kāds blakus tangati, tā kaut kā jāsien klāt, un tie risinājumi jābūt ir zibenīgiem. Mēs nevaram tā kā tur celtniecībā. Pēc nedēļas varbūt pabeigsim. Mums ir tajā brīdī, vai nu mēs viņu varam atrisināt, vai nevar. Mums bija cilvēks, kas smējās laikam izrādi. Kur mums tādi grīdā iegremdējumi, tādi podesti mums ir 5, un viņi vienā izrādē, vienā vietā, kā mēs tikām līdz tai vietai, tā vienmēr viņi nobruka, viņi salūza. Un tā bija no 10 izrādēm, laikam, 8 man tā liekas.
Man liekas, tik traki nebija, bet nu, vairākās.
Vairākās. Toreiz vēl direktors mums bija Rubens Sojārs, un viņš vēl skrēja uz teātru atvainoties skatītājiem, ka jāpārtrauc izrāde ir. Nu jā, un tāpēc tam uz vakaru izrāde tā kā kaut ko atdzīvināja, bet nepilnīgi. Jā, gadās. Un tie risinājumi jāmeklē ir burtiski sekundžu laikā, minūšu laikā.
Starp citu, interesanti, kurš pieņem to lēmumu, izrādes vadītājs, jeb tas, kurš tanī vakarā ir atbildīgais skatos mašīnas, jeb abi kopā saskatās?
Abi kopā, jā, un ja vēl ir režisors uz vietas, jo ļoti daudzās izrādēs režisori ir uz vietas. Ja ceviši, ja viņi ir tikko iznākus izrādē, tad gan vai katrā izrādē cenšās būt režisors, jā. Bet, ja ne, tad ir izrāžu vadītāji, jā, saskaņo un viss, un tad vienkārši vai mēs varam turpināt, vai nevar, un var novērst, un nevar novērst. Un ja var novērst, tad ar kādiem upuriem, kā saka, vai mēs kaut ko nepalaižam, nepaceļam, nepagriežam. Nu, tādā veidā.
Tad, kad izrādē spēlē aktieri, nu, paldies Dievam, nekādi nelēmas gadījumi nav bieži, bet, nu, tomēr laiku pa laikam ir šie stāsti un arī konkrēti pieredzējumi, kā kāds nokrīt, iekrīt bedrē, sasit roku, vēl kaut ko salauž un nedodies. Bet, nu, tomēr tas mēģinājuma process ir bijis pietiekami garš, lai tu apgūtu to dekorāciju, zinātu, kur ir kaut kas bīstamāks, netika bīstams. Un tie tiešām tādi nelēmas gadījumi. Bet tad, kad jūs, piemēram, pirmo reizi montējat dekorāciju, jūs taču īstenībā nezināt, no kura stūra uzgluma briesmas. Un patiesībā tā jau arī tāda īstenībā diezgan riskanta profesija, tas, ko tu un tavi kolēģi dara. Jo tā dekorācijas montēšana kaut kad tas notiek pirmo reizi.
Nē, nu, parasti ir tās tehniskās dienas, ir laika ziņā pailgas un tur var apdomāt. Un sākās problēmas jau pēc tam. Tās nakts pārbūs un mēs jau cīnāmies ar laiku. Neviens jau īsti negribadīs tiem sešiem strādāt, un tad kaut ko vienkārši izdara ātrāk. Un nav jau tā, ka tā šausmīgi drastiski pārkāp noteikumus, jā, visādas drošības, jā, bet visādi gadās. Vienkārši, ja tu esi nostrādājis jau izrādi un no sācis būvēt nākamo, ja tā uzmanība ir pēc vairāk kā 10 stundām, nu, zūd viņa. Bet, nu, man pašam ir sanācis divreiz nokļūt slimnīcā, jā. Es ar ātriem esmu vests. Tā, kad jā, tas bija remontā, tam es no operas man aizvedu, tur iekritu, orties bedrēm. Nu, veiksmīgi es staigāju, jā, man viss ir kārtībā, bet, nu, smagas traumas bija. Tā vēl Liepāja braucot arī, mums tur Liepājā gadījās. Es nevis uz mājām braucu vakarā, bet uz slimnīti braucu.
Nu, es tieši tāpēc arī gribēju aprunāties ar kādu, kas strādā skatuves taipusē, jo, man liekas, tas ir gan riskants, gan arī ārkārtīgi arī atbildīgs darbs, jo patiešām, nu, es atceros arī nelēmīgos Raiņa sapņus un pirms rādes krītošo saules.
Nu, tur jau vispār tas bija tik episki, ka kaut ko tādu vienreiz laikam mūžā var piedzīvot. Bet izrādi neapstājās, viss turpinājās, bet vajadzēja, man tā liekas, ka toreiz stādināt, lai saprastu, cik nopietni tas viss ir. Bet toreiz arī, cik saprotu, nekādas tādas lielas sekas nebija, bija sasitumi dažiem koristiem un tā, bet kopumā...
Tātad, principā, teātris ir diezgan riskanta vieta.
Nē, nu kā jebkura vieta, nu, šodien arī ir jau sniegs uzsnedzis, jā, un arī slidens ir, un jāskatās, jāuzmanās, tā arī darba vidē ir, nu. Pastāv riskas. Bet, nu, man ir paveicies, es nepalicis ne pa invalīdu, neaizgājis bojā, un tā kā...
Rodrigo, nedod Dievs tiešām. Runāt vēl par uzbūvēm un nobūvēm. Es nezinu, vai tā līdzība ir tāda precīza, bet es aizdomājos par kāpšanu kalnos, ka uzkāpt, principā, prasa dažkārt mazāku laiku nekā nokāpt. Tev ir jābūt vēl pat uzmanīgākam, jo var tā kā lavīnveidīgi tur akmiņa zem tavām kājām sākt vēlties. Vai kādas konkrētas dekorācijas uzbūves laiks ir identisks nobūves laikam, jeb atšķirs?
Nē, nu, manā pieredze ir tā, ka vienmēr bija šī nobūve ir ātrāk. Jo uzbūvē ir tā, ka tev ir tās vietas jāskatās, tur piemēram, no šīs te no ripas malas tur 10 cm jāievēroja, tad tur vēl nākamās tur norādes vēl kaut kas jāiecentrē ir. Un tā nobūvē, ka tu tikai ņem projām nes un viss, un tas aiztaupa laiku. Tev vairs nav jādomā par to, kā tas izskatīsies kopumā, bet tev jau jānovāca nost, viss ir jā. Nu, ja uzbūvē ir 8 stundas, tad nobūvē tas prasīs, nu, varbūt 2,5-3 stundas. Tā kā tas laiks uzreiz, gan īsti 2,5 reizes samazinās tā apmēram. Nu, tāpat tās arī tas klūga mūks, ja, nu, viņš bija 12 stundas uzbūvē, 4 stundas nobūvē, nu, 3 reizes ātrāk. Tāpēc, ka tev vairs nav jāpiedzen viss, lai precīzi strādātu, lai tur vērtos logi, tur vēl kaut kas un tā, nu, tev par to vairs nav jādomā. Nav jāpievērš uzmanību.
Tad, principā, varētu teikt, ka katras skatuves mašīnas sapnis ir izrādes, kuras spēlē vairākas vakaras pa kārtai.
O, jā, tas ir. Jā, vienkārši tu beidzās izrādi, tur priekškaru atvēri, vēl tādas elementārās lietas izdara, un pēdējie skatītāji jau iet projām no teātra, jā, un mēs arī ejam projām. Tas tā ir patīkami.
Jā, bet no repertuāra teātrī nevienmēr tas tā notiek. Vēl gribēju, izmantojot iespēju, pajautāt tev par šņorbēniņiem, jo raidījuma nosaukums ir šņorbēniņi. Un cik tavā darbā reāli sanāk līdz tiem šņorbēniņiem tikt, vai kaut kas tiek arī izmantots, nezinu, kādai dekorāciju nolaišanai vai uzvilkšanai augšā, jā, kāda tavā reālajā darba pieredzē ir šņorbēniņa vieta?
Nu, vairākas reizes man gadā sanāk uziet augšā tur. Tas ir vairāk saistīts ar nu, visām tām mehānismas, tās trosis, un, ja pieņemsim, mums kaut kas ieķerās, kaut kādu paceļamiet stieņu, ko mēs izmantojam dekorāciju pacelšanai. Un viņa aizies čērsām, un tad atslābinās trosi, un dažreiz viņas mēdz nomest no riteņiem, no skrituļiem. Un tad ir jāiet augšā skatīties, kur viņi aizgājuši, nokrituši, tad viņi jāliek virsuvie, bet tas tā reti gadās. Šo sezonu man tā liekas, es... Divas reizes esmu bijis augšā. Vienreiz biju skatīties vienkārši, vai viss funkcionē pareizi, tur jau bija aizdomas kaut kāds troksnes, tad uzēja augšā, un tad jā, un tad apskaties, novērš to defektu.
Bet kas tas reālais augstums, par kādu augstumu ir runa, tad, kad mēs esam šņu arbēniņos?
Tur ir 16 metri, jo stāngs mums ceļās 15,6, un tur vēl bija šī rezerve 16 metri augstuma. Un tur tāds siets, un tu vari redzēt cauri skatu visu...
Tu esi pētījis?
Jā, es skatījies, tur tā ir patīkam uzturēties vispārībā. Zin, ka cilvēki ir daži, kas vispār augstāk pa otro tiltu nevar uzkāpt augšā, viņiem ir bailes. Bet man no augstuma, teiksim tā, nu, it kā ir bailes un it kā nav. Ja ir drošs augstums, kā šajā gadījumā, tur ļoti augstu, bet tas ir tas režģis tāds metāli, un tur es jūtos droši tur tā pārliecināt. Tajos augstumās, kur ir droši, tur es esmu gatavs kāpt, bet tur, kur nav, tā jāsāk domāt.
Nu, rezumējot, šņorbēniņi ir droša vieta.
Jā, mūsu teātrī jā.
Jūs klausāties raidījumu šņorbēniņi. Mans viesis šoreiz ir Nacionālā teātra skatuves montāžas meistars Rodrigo Lorencis.
Par teātri ar Ievu Struku.
Vai ir kaut kādas lietas, kas tev ir iemācītas, kā teātri, nezinu, izturēties pret kolēģiem vai māksliniekiem? Rūpīgi, kaut kas, ko tev tētis ir mācījis, un ņemot vērā, cik ilgi tu strādā teātrī, vai ir kaut kas, ko tu māci tālāk citiem? Kas tad ir tas teātris? Kāda ir tā piederības sajūta teātrim?
Protams, ka ir tās pašas kulises, sofas, kā locīt. Viņus ir, nezinu, cik paudzes atpakaļ iemācīts locīt, un tā no paudzes paudzē vienkārši pārņem. Ir kaut kādas lietas, ko es pats izdomāju, arī no pieredzes savus. Kādreiz kaut kādas tur naglas bija izmantotas un tā, un tagad vairs tādas lietas nav, tagad kā pareizi skrūvēt. Es saku, jo atnāk jaunie kolēģi, un viņi īsti tā kā nemāk skrūvēt. Tad ir jānāk palīgā, jāiemāc, un tā kultūra arī, mēs nekad neēdu skatuvis. Vienīgi tas ir kaut kas paredzēts izrādi, bet man nav bijis līdz šim, ka man kaut kas jāēd būt. Jo mēs arī pārbūvēs piedalāmies kopā masājiem un... Tā pašā laikā arī rekvizīti, ja ir uzlikt uz skatu sānos priekš aktieriem, man iemācīja, ka es tikko ienācu strādāt, ka viņus nedrīkst aiztikt tikai, kad jau viņi ir nospēlēti, ir, ka jau visi, ja atnākuši atpakaļ, tad viņus var tā kā panašķoties, ja tur kaut kas garšīgs ir un tā. Un es arī skatos, lai jaunieši, kas atnāk, cenšos viņus uz to mācīt, ka nedrīkst aiztikt, jo nagi ir gari dažiem un vienkārši dabū pa nagiem jāiedot.
Kā ir esot pie pults un izrādes laikā, tur, kur, teiksim, nav kaut kāda ļoti noslēgta dekorācija, vai sanāk arī ar vienu atskaktiņu tomēr skatīties to izrādi, ja tomēr tev ir ļoti atbildīgi jāizturst?
Nu, sanāk, mums jau ir pieejams tas monitors, man jau arī jāredz vizuāli, ko es daru, jo, nu, es esmu visu laiku to uzsvērs, ja, piemēram, ar gaismu tur īsti nevienu tā kā staru nenositīsi, ja. Tajā pašā laikā dekorācijām man jāskatās, ja es nevaru paļauties tikai uz tiem datiem, kas man ir redzam ekrānā, kas man vizuāli arī būtu jāredz. Un mums ir monitors, izrāžu vadītājs, to es skatos, cirreiz arī uzmet aci tā skatoties realitātē, ja, ja ir iespēja redzēt arī. Ja, un tā uz aklo, nu ir dažas lietas, kas jādara uz aklo, pa tumsu tādu un tam līdzīgi, un tad es vienkārši paļaujos, kad izrāžu vadītāji kaut ko redzēs, vai apstādinās mani, vai arī... Nu, tā viņš notiek. Nu, Viņš mēģinājumos ir atmēģināts pie gaismas, tas ir darīts, un tagad mēs vienkārši to tumsā vai pustumsā darām, un ceram, ka viss ok būs. Nu, bet tā ir, tāda realitāte.
Un vai no savas vietas tu jūti arī skatītāju reakciju, ja bija
jā, ļoti labi var jūs tās reakcijas, piemēram, aplausi, vai arī kaut kāda smiekli ir, vai arī tu jūti, ka it kā jābūt ir komiskam momentam, bet ir kapa klusums, ja? Un tad tu saproti, ne, kas tā pa publiku sanākus ir, ja, ka nu, nespēja novērtēt, vai reaktieti nav pasnieguši pareizi, ka viņi nevar uztvert to momentu. Ja? Pēc identiski tā pati vieta nākušā vakarā var būt, un tur var būt tāda smiekli, kad aplausi, piemēram, arī, nu, ir pieklājības aplausi atdzirdēt, un ir tādi, kad es vēl paspēju noiet lejā, padzirties, ka beidzās izrādu, un vēl turpinās dažreiz, ja, nu, dažreiz, ka nav priekškars jāvien, tā jau es sēžu tā izrādē līdz pašām beigām, kad aizvarās priekškars pēdējais.
Kurš ir tas, kurš izrādē aizvar priekškars izrādes vadītājs, ja tu?
Es varu. Viņa saka, kad vērt un kādā tempā vērt, un nu, viņai tas noslēdzošais vārds, bet darbības man ir pēdējās. Es aizveru ciet, un viņi redz, ka vairāk nav jēgas vērt vaļā, kad iet uz aplausu uz mīnus, tā kā jau, un viss, tad mēs ar to beidzam izrādu.
Tu tik daudz vakars esi teātrī un dzirdi aplausus, tad man tiešām ir jautājums, vai nav tā, ka pēdējā laikā ir tāds iestrādājies bezmaz stils, ka trīsreiz aplaudē, un tā ir tāda vidējas rādītājs, ka tā pieklāja beidzas, un tagad mēs varam iet mājās, jo man liekas, ka senos laikos, kad es biju jauna un gāju uz teātri, mēdz būt, ka vienreiz vispār tikai aplaudē, nu, nav izdevusies izrāt, un tāda mēdz būt, ka, teiksim, aplaudēja 7, 8 un pat 10 reizes vēra priekškara vaļācija, bet tagad man tiešām, lai kurā teātrī es nonāktu, ne tikai nacionālajā, tās 3 reizes ir tāds standarts.
Nu, es saku, laika iet mainās, varbūt tagad ir tāds etalons izveidojies. Es nezinu, man tā es vienreiz uz vienu pūtvējiņiem, nu, sen kaut kas ir. Uz tiem varbūt tās vienreiz bija 4 reizes laikam vaļā. Man tā liekas uz vieniem, nu, bet,
bet tu piekrīti, ir tā,
ja?
Tad
jā, tā ir tā. Nē, nu kaut kad varbūt ir bijis kaut kādi tie jubilējas vakari, kas ir, tad tur ir vairākas reizes vērts vaļā, jā. Bet jā, vispār jā, ja tā pavērot.
Jo būtībā nevis es to ievēroju, bet man pajautāja no malas jaunas cilvēks, teica, tā ir pieņemts teātrī, ka tikai trīsreiz aplaudēs, teica, nezinu, it kā nē, bet nu, sanāca, ka jā, jā, ka tas diezgan daudz.
Bet publika mainā arī savu domāšanu. Kādreiz man tā liekas, ka uz teātri nāk, tas jābūt bija zolīda uzvalkā, un tagad jau nāk džinsos, un tā, nu, tā ir aplausiem laikam. Ja kādreiz bija 7 reizes, tad tagad, nu, 3, labi, visi mēs ejam mājās.
Es izmantošu iespēju pajautāt, kā tu attiecies no savas profesijas skatu punktu uz to, ka teātrī ļoti bieži tagad parādās gan video, gan ekrāni, un ka tie ekrāni kļūst par tādu dekorācijas daļu, kas jums ir arī jāceļ, jāpārvieto, jāizmanto. Jā, kāda ir tava attieksme par to, ka izrādēs ir daudz?
Tā vizuālie tie materiāli, nu, kaut kādā ziņā tu kaut ko tur var aizvietot, tu var dinamiski tur pamainīt fonu, piemēram, tur kaut kāda tāda pilsēta, tad var būt kaut kādi lauki, vēl kaut kas. Nu, tādā ziņā tas ļoti tā zibenīgi, tas viss var samainīt. Priekš skatītāji tas laikam ir ļoti interesanti. Priekš man tieši īsti tas tā neskar. Tas vairāk ar video, kas saistīja cilvēki, tiem tas darbiņš. Man tas ekrāns varbūt jānolēž, jāpaceļ. Tik daudz, cik saskarsmi ir, bet vizuāli, jā, tu var ietekmēt ļoti ātri mainīt vidi.
Nu, tu esi kāps arī skatuves, un vispār šat tad tomēr sanāk arī cilvēkiem, kas apkopo izrādi spēlēt uz skatuves, un pat dažkārt ir viens vai divi vārdi. Kā ir tais brīžos, kad tu esi uz tās skatuves, vai tu sajūti labāk un tuvāk, kā tas ir būt aktierim?
Nu, tā ļoti nervozē, tas nenervozēja. Sākumā es ka tikko atnācu strādāt 2001. Gadā, jā. Tad 2002. Ķimēli iestudēja viņš ar šiem muļķis tādu izrādu. Un tad sākās ar to, ka es jau blakus dumpim stāvēju un varās priekškars. Un pirms tam vēl dumpis kādu anekdoti pastāstu, vēl kaut ko komisku, jā. Un tad ir tā, ka tev jāsavācās, jo sākās ar bēru ainu. Tev jābūt nopietnam, jā. Un tad man tā bija sākumā tāds uztraukums. Bet šajā gaitā vienkārši tev jādara tas, kas tev jādara. Ko mēģinājumos atmēģināt samlīdzīgi, un ir kaut kāda, kur var bišķīt improvizēt mazlietiņu, kur ļauj tā vide, ja, un piemēram, ja kaut kāda tur komiski izrāda vai kas. Un, nu, tā, bet man tad izteikti satraukumu nav, ja vajag, tad es izdaru, un es esmu aktieriem to esmu dzirdēju, ka īsti nevajag skatīties uz publiku, meklēt kaut kādus tur skatītājus vēl kaut ko, tev vienkārši jāuztver, nu, ka tur nav neviena, un tad vispārībā nav nekāda satraukuma.
Ļoti labi. tu, protams, pēc tā, ko es dzirdēju šajā sarunā garajām naktīm un visa cita, es pieņemu, ka tu esi īsts nacionālā teātra patriots arī un vēši. Bez tevis nacionālās teātras nevar, bet vai tev ir vispār sanācis kaut kad apmeklēt arī kolēģu teātrus un paskatīties, kas notiek aizkulisēs citos Latvijas teātrus?
Īsti nē. Man ir sanācis opera, tā kā mēs bijām remontā, kad mēs operā jaunajā zālē rādījām izrādzēties, tur kādreiz opera aizgāja paskatīties. 10 minūtes, 15 vairāk tur nesanāca. Tā īsti nē, nesanāk vienkārši. Nē, noteikti, kad varētu arī kaut ko jaunu iemācīties, noteikti. Bet man ir izstrādājies kaut kāds darba plāns, kā es strādāju. Pārāk ilgi es jau vairāk kā 20 gadus strādāju teātri. Es biju 2 gadus projām aizgājis uz kompānijai nātās, skatuvēm, kas būvējās. Bet tur ir citu pieredzi atkal guvu. Bet kopumā, es domāju, Latvijā diez vai es kaut ko jaunu varētu atklāt. Drīzāk, ka, ja kaut kur Eiropā tikt vai ASV kaut kādos teātros, vai kaut ko vasīt, kā tur notiekās tas, kā viņiem ir atstrādāts. Es kaut kādus video esmu redzējis TikTokos, Instagramos, vēl kaut kur. Tā pieeja viņam ir savādāka. Bet idejas, ka jau saglabājās viens un tas pats. Vienkārši katram savus darbiņš aizdara ir un tās metodas tikai bišķi mainās. Nē, tas noteikti dotu jaunas kaut kādas iemaņas, vēl kaut ko, bet mēs tiekam tīri galā arī te.
Teātris paliek teātris. Parasti es lūdzu iztāloties kaut ko par šņorbēniņiem. Tieši tādēļ es jau sarunas video tev jautāju par šņorbēniņiem, jo kādēļ iztēloties to, kur tu reāli ik pa laikam uzskāpu. Un šņorbēniņi ir viens no elementiem, kas ir tava darba daļa. Tāpēc varbūt noslēgt drīzāk varētu tā, kas tev ir interesantāk, tas, kas ir šņorbēniņos, vai tas, kas ir dziļajā pagrabā gremdētavā zem skatuves. Principā debesis vai elle. Kur ir interesantāk?
Tur šņorbēniņos ir garlaicīgi, es domāju. Labi, elle, jā, ja ņem tavu darbu, atmosfēru un to vidu un tās slodzes, jā, tā ir elle, bet 2-3 dienas tu esi pārguris, pēc tam ir viena diena vieglāk, tad tu pat kā apsties uz to visu savādāk. Es jau nebūtu noturējies šos gadus, ja man tas nebūtu interesanti. Es pukojos, cik reizes es jau teicu, ka es rakstīšu atlūgumu un viss no tās pārslodzes un tam līdzīgi, ka nav normāla režīma. Bet tajā pašā laikā paiet laiciņš kaut kādu dienu, divas, tu atkal atjēdzies. Un tad turpinās. Saka, jā, 20 gadus laikam, ja tev nemīlētu to darbu, tad nebūtu iespējams nostrādāt tik ilgi. Jo tie, kas nemīl, tie tur iztur pāris mēnešus vai nedēļu un visu viņu pazūd un vairs nekad netuvojas teātriem. Varbūt tā. Manā gadījumā man tie spēles noteikumi ir skaidri. Brīžē mēs viņus tā kā pieņem, brīžē nepieņem. Kurā brīdī es salūzīšu, es nezinu.
Cerams, ka nē. Cerams, ka nē. Paldies. Mans saruna biedrs bija nopelnim bagātais Nacionālā teātras skatuves montāžas meistars, jeb skatuves mašīnists Rodrigo Lorencis. Ar viņu sarunājās Ieva Struka.
Paldies par sarunu.
Šņorbēniņos par teātri.